Við tökum skemmtilegu leiðina inn í daginn, heyrtum Ísland vaknar.
Jó, mikil ósköp og það náttúrulega eins og alltaf, nóg að gera hjá okkur hér á mótnana.
Já, já, já.
Og það náttúrulega, sko, þegar maður morgun þá, þá náttúrulega kemur að því að maður þarf að rífa sig upp eldsnæma á mótnana.
Ó, já.
Já, þetta okay. allt saman nýtt fyrir mér.
Já, og hvernig hefur þetta fundist þér
að mæta? Þetta náttúrulega bara dagur
tvö,
við skulum gefa mér viku, áður ég fer að svara. Þú veist svona straight Ég fekk hann að fæstu þetta eins og fikk ég tvo daga frí Sveð endar Lét mér vakna klukkan fyrir átta lögatarsmorgun
Já, þú varst náttúrulega komin í smá sprell bara fyrir klukkan átta á lögatarsmorgun
Ég var komin út með hundin og sendi ykkur skilur bara, verður þetta svona?
En svo náttúrulega þannig að það eru margir sem hafa verið í bakarar eru náttúrulega þeir sem að vakna snemma Þeir sem dreifa mokkanum, prentan og dreifa, þeir vakna snemma Heimi Karls búin að vakna snemma í 20 ára á bylgjunni til dæmis Ég sjá hann hvernig þið farið fyrir honum En sko það að vakna snemma er eitthvað sem að maður bara venst Það venst manni hjá manni einhvern veginn að gera það
Ég heyrt ekki bara svolítið svona lífsklukkan Við getum stillt lífsklukkan okkur Lífsklukkuna á okkur
Það er svolítið svolítið sko Maður bara venst þessu og svo er þetta bara gott sko En sko það eitt sem hjálpa manni í þessu þegar maður að byrja að vakna Ég til þess að byrja að snúsa svona kortir í fimm Bara, þú veist
Þú liggur í hjónarúminu við hliðin á konunniðinu og þú snúsar
Hún er löngu vakna með
þér
Ég þarf að segja, ég get ekki snúsa lengur af því að þá veki alla
Já
Þannig ég bara venn mig af því að snúsa Því að snúsa, það getur farið getur algjörlega snúið sér í ankörðu sína
Mér langar hins vegar til að gefa ykkur smá frólík snúsið vegna þess að snúsnappurinn eða á íslensku dráláturnappurinn var fundin upp af Lou Wallens verkfræðingi hjá General Electric á sjötta áratu síðustu aldar en þegar General Electric já, var að hanna eitt af fyrstu rafmagnsklukkunum sínum í heiminum líkanið Telecron 7H241 sem kom út árið 1956, fekk Wallens þá hugmynd að bæta við nappi sem leiði fólki að fá örlítið meiri svefn eftir að klukkan hefði. Og
Alla sem er einkalið við þessu?
Nei, heldur endar ekki. Þetta sko 9 minútna snústími varð ekki til að handa á hófi því verkfræðingarnir vildu hafa hann 10 mínútur. En vegna takmarkana á gýrum og vélbúnaði klukkuna sem var náttúrulega ekki eins mikið í þarna tæknileg svona gátu þeir ekki stillt hana nákvæmlega þannig. En næsta möguleiki var 9 mínútur og örfáar sekúndur svo þeir ákveðu einfallega að hafa bara 9 mínútur en þannig hefur að haldið síðan snúsið er 9 mínútur en það var fundið upp um 20. aldina uppfinningamaðurinn var Lou Wallace fyrsta líkani kom út 1956 og snústíminn er 9 mínútur og sko 9 mínútur er nefnilega tíminn sem hún nærða sopna aðeins aftur
Það er gaman að Jón skuli vera hérna til þess að segja okkur Ég hef aldrei leitt hugann að þessu hver fann upp takkan og af hverju snúsið nýjum
En ég ætlaði mér að segja sko, eins og manni finnst þetta góð hugmynd í momentinu að sofa aðeins lengur að þá er það í rauninni, það er búið að sýna fram á þetta er mjög volt fyrir líkamarkna svo hún erði einhvern djúfsefni, þú græðir rauninni ekkert á þessu og vaknar þreyttari
Eins og Bjarni er að segja, sofðu aðeins lengur